بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيا أمة الإسلام، الركن الأول غسل الوجه. غسل الوجه واجب لقوله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم.
غسل الوجه واجب بالكتاب والسنة والإجماع. الواجب هنا هو غسل الوجه مرة واحدة، أي الذي يغسله مرة واحدة كفى، وقد قام بالواجب. إذا غسل الوجه بكامله فقد أدى بالواجب. وهنا تنبيه: الواجب غسل الوجه ولا مسحه، لأن الله سبحانه أوجب بالغسل، والوجه حده من منابت الشعر الرأس إلى الذقن، وعرضا إلى الفروع إلى فروع الأذنين. قال العلماء: غسل بعض الوجه غير مجزي، وهذا بالإجماع. نقل الإجماع الطحاوي وابن عبد البر والنووي رحمة الله عليهم جميعا. كوميونيتي دو محمد عليه الصلاة والسلام. Le premier pilier, la première obligation est le lavage du visage. Le lavage du visage est obligatoire selon la parole d'Allah subhanahu. Lavez vos visages. Donc le lavage du visage est obligatoire selon le Coran, la Sunna et le consensus des savants. L'obligation ici est de laver une seule fois le visage. Celui qui lave le visage une seule fois, alors il a accompli l'obligation. Ici, c'est le fait de laver le visage entièrement. Et celui qui lave son visage entièrement, il a certes accompli l'obligation. Ici, attention. Allah Jalla wa Ala nous a obligés de laver l'ensemble du visage, tout le visage. L'obligation est de laver le visage et non l'essuyage. Et non l'essuyage. Car Allah subhanahu a obligé le lavage. Le visage, ses limites sont en longueur des racines des cheveux jusqu'au menton et en largeur d'une oreille à l'autre. Les savants disent: le fait de laver une partie du visage, cela n'est pas récompensé. Et les savants sont unanimes sur cela, comme l'a évoqué At-Tahawi wa Ibn Abd al-Barr wa al-Nawawi, qu'Allah leur fasse miséricorde. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.